Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі. Створений Міжнародний комітет по вилученню віце-президента Міжнародної федерації правов чоловіка, старшині правооборончого центру «Вясна» Олеся Беляцького на Нобелівську премію міру 2012 року. У склад комітету уже увійшли 29 міжнародно відомих особ. Розказує наш кореспондент Олесь Дащинський.
У склад комітету по вилученню Олеся Беляцького на Нобелівську премію увійшли президент БНР Івонка Сурвіла, старшиня Московської Хельсінської групи Людмила Алексєєва, сябра німецького Бундестагу Марюлія Забек, президент Міжнародної федерації правов чоловіка Сухаїр Білхасен, генеральний директор Норвезького Хельсінського комітету Бьорнт Енгелсланд, президент Національної фундації підтримки демократії США Карл Герсман, президент Freedom House США Девід Кремер та інші. Сябр комітету, старшиня білоруської асоціації журналістів Жанна Літвіна означила, що гетий спіс залишається відкритим для долучення інших особ.
Ми повинні зараз розгорнути організаційну роботу по вилученню Олеся на премію. А вилучати по протоколу можуть парламентарі країн Євразв'язу, сябри урадів, нобелівські лауреати минулих років, професори політології університетів. Я особисто Олесю сприймаю як вельми мужного, відкритого, сумлінного чоловіка. Протягом певного періоду Олесь мог з'їхати з Білорусі. Але це не було зроблено. Це громадянська тверда позиція прийняти усе, що йому приготував льос. Наше громадство без роботи правооборонних організацій Олеся Беляцького шмат чого стратило. Менавіто правооборонці взяли на себе після 19 снежня клопот про політрепресованих, про їхні сім'ї.
Старшиня Білоруського Хельсінського комітету Олег Гулак і старшиня Асамблеї неурадових організації Сергій Мацкевич, які так само увійшли у склад комітету, відзначили, що кандидатура Беляцька знайшла повну підтримку серед громадських структур. Лідер руху за свободу Олександр Мірінкевич під час прес-конференції заявив:
абсолютно впевнені, що білоруси, які стільки років відстоюють свої права на годне життя, змагаються зі страхом, хочуть жити у свободі, заслужили, щоб серед їх був лауреат Нобелівської премії. Для мене Олесь Беляцький – це без сумнівів чоловік, який відповідає усім критеріям. І він чоловік високогромадський, моральний, моцного духа і своїм прикладом показує, який мусить бути справжній громадянин. Часто кажемо, от політики об'єднуватися, бо інакше не перемогти диктатуру. Ми усі повинні об'єднатися, щоб підтримати кандидатуру Олеся Беляцького. За такого чоловіка не соромно, а людям, які змагаються за свободу, вельми важні авторитети, авторитети, признані у світі.
Арештований два місяці тому Олесь Беляцький скончив знайомитися з матеріалами, заведеними супроти його кримінальної справи. Справа поступила у прокуратуру, якая тягом 5 дзён перадасть матеріали у суд. Паводле намесніка старшині правоабарончага центру «Вясна» Валентина Стефановича, судовий процес може пачацца у другой палове кастрычніка.
Я вельмі занепакоены тым, што магчыма ўлады захочуць правесці закрытае судовае разбіральніцтва. Таму, канешне, мы будзем накладаць намаганні, каб суд быў адкрыты, а па-другое, каб Алесь быў вызвалены. Мы лічым, што ніякага складу злачынства яго нідзе не было. Хочу означить, що на міжнародному зровні нашим владам не вдалося представити справу Олесі Беляцького як ніяку ординарну кримінальну справу, не зв'язану з його непрофесійною діяльністю.
Раніше Олесь Беляцький двойчі вилучався на Нобелівську премію міру у 2006 і 2007 годах.
З Мінську передавав Олесь Дащинський. Ви слухаєте Радіо Свобода. Опозиційні активісти Валерій Ухнальов і Вацлав Орешка зв'язали рабовницький напад, ахвярами якого вони стали у минулую суботу, зі своєю політичною діяльністю. Поводле лідера об'єднаної громадянської партії Анатолія Лебецькі, таким чином опозицію хочуть заполохати перед новим періодом масових протестів. У часі суботнього нападу Валерій Ухнальов стратив 12 тисяч доларів, які він позичив на ліки для тяжко хворої жінки, повідомляє Валер Каліновський.
Ночний напад невідомих на машину Валерія Ухнальова, у якій ще їхали його дочка Антоніна і політик Вацлав Орешка, Воложинська міліція кваліфікувала як розбой. Ягоним розслідуванням має зайнятися Мінська обласна управа міліції. До факторів, які обтяжарують справу, відноситься використання одним з нападників форми супрацовника ДАІ, який і спинив машину Ухнальова. Остатні удільники нападу, які чинили гвалт над людьми і рабували майомость, були у масках і пальчатках. Ахвяри рабовництва запомнили номер одної з машин, на якій приїхали зламисники. Пазніше міліція удакладніла, що гэты номер год тому був здадзений у ДАІ і мав бути знищеним. Валерий Ухнальов.
Оружие при них, там пистолетов, автоматов я не видел, но люди действовали профессионально, насколько я представляю. Это не просто какие-то там бандиты здоровье там хватанули и так далее. Значит, я думаю, что это подготовленные люди, которые знают, как это делать, умеют это делать и наверняка делали не один раз.
Рабовники забрали мобильные телефоны, ключи от машины, сумки, документы, а так само значную сумму грошей, якія меў с собою Валерий Ухнальов. Говорить его не поплечник Сергей Калякин.
Это моральные уроды, которые это организовали все. У Валерия Ухналева жена больна онкологическим заболеванием. И он занял деньги для того, чтобы купить лекарства. И когда он ехал в Литву, у него была при себе крупная сумма денег. 12 тысяч долларов. Эти деньги были заняты. Он ехал туда, но не смог купить лекарства, потому что не получилась сделка. Он ехал назад. Безусловно, контролируя все телефонные разговоры, они могли знать в спецслужбах, что он действительно едет за лекарствами, что при нем есть деньги.
Сам спадар Ухналев разбойный напад расценивая как политично мотивированный.
Я это связываю однозначно, значит, с моей профессиональной деятельностью как политика. Это как бы запугивание, никуда не высовывайся, нигде ничего не говори.
Инший потерпелый от нападу рабовников Вацлав Арешка так само переконаны у политичных мотивах инциденту. И он не выключает, что рабовники имели информацию от помежников.
То, что ранее робилось на меже, допыты, там, в обшуке, але на меже это робится не при всех гвалтах, все-таки у сферы законности в ней, там можно что-то потребовать, и все. Но, мне кажется, теперь переводится вот в такую методику сомалийских пиратов. Никаких протоколов, никаких питаний, ну и, что вельми важно, конечно, это спроба заполохать.
У минулую субботу от супрацовников у цивильным потерпел и лидер объединенной громадянской партии Анатоль Лябедько. Трое неведомых напали на его и спробовали гвалтом посадить у машину. Позднее милицианты в форме отвезли его у центральный РУС Менска, а потом выпустили, пообещавши, что позднее выключат позвой. Анатоль Лябедько.
Вот я думаю, то, что мы имели последние несколько дней, это есть не что иное, как эскадрон страх. И миссия, задача этого эскадрона в преддверии сложной, непонятной, непрогнозируемой осени послать вот этот импульс страха как можно большему количеству людей в Беларусь. У Лукашенко остался один последний союзник. И это уже не Россия, и это уже не арабский мир, это страх.
Пераодолеть подобные бандитские напады можно шергом сродков, публичностью, взрыванием масок, солидарностью, перакананы Анатоль Лябедько.
Я вельми усешаны реакцией незнаемых людей, коли мне спробовали затримать, тягали там по асфальте. Человек поставил свой Lexus и перегородил выезд этому автомобилю. То, что собрались люди, и они сдымали это на телефон. Люди не боялись. Их было 5-6 человек, которые придавали эмоции мне. Я думаю, что коли есть вот реакция, что мы не боимся, что зараз нас шмат, и коли люди будут вот так реагировать, незнакомые нам на эту ситуацию, и плюс журналисты, то я думаю, это как раз и есть некая гарантия нашей относной безопасности.
Сказав сьогодні на прес-конференції у Мінську лідер об'єднаної громадянської партії Анатоль Лябедько. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз про одну з наших сьогоднішніх передач.
Це означається апошня заява Олександра Лукашенка, що Білорусь виходить з сходнього партнерства. Що виникає з попередження МЗС Росії, що сходнє партнерство повинно бути узгоднене з умовами інтеграції на постсовєтські простори? Які внутріполітичні наступства для Білорусі будуть мати виніки саміту партнерства у Варшаві? Над гэтымі питаннями працьким акценці розважаються журналіст телекомпанії «Белсат» Алексей Дзіхавіцкі, один з лідерів компанії «Говори правду» Олександр Феодута і німецький політолог Мартін Шон.
Праский акцент слухайте у нашем эфире позднее сегодня. Осудженная за подеи 19 снежня лидер громадянской кампании «Говори правду», былый кандидат у президенты Владимир Некляев и наместница старшини молодого фронта Наста Положанка были выкликаны сегодня у милицию и отримали опошнее попереджение за порушение режима отбытия покарания. Поведомляя Ина Студинская.
Владимир Некляев о 12-й године з'явился у криминально-выконавчую инспекцию Ленинского РУС Менску. Он повинен был давать тлумачение, чему без дозволу покинул краину и с 27 по 30 вересня находился у Варшаве. Подчас его отсутности у хату каждый день приходили супрацовники милиции и брали тлумачение у жонки Вольги и соседей.
Ну, короткое было тлумачение. Я написал то, что я весь час скажу. Что я осужден незаконно и не собираюсь выполнять роль злочинца, которую навязывает мне влада. Тому вольный человек, вольный в своих деяниях, Тому я 27-30 был в Варшаве на саммите Восточного партнерства, куда был запрошен организатором саммита польским урядом.
Капитан милиции, який курирує Някляєва, коректно і ветливо потлумачив, що це апошнє попередження, і коли Някляєв ще раз порушить так званий режим, відбудеться суд, і поет може опинутися за кратами. Господар Някляєв осуджений на 2 роки позбавлення волі за терміновкою виконання присуду на 2 роки. Йому нельга переміщатися без дозволу. З 20-ї години вечора до 6-ї раниці він повинен знаходитися у хаті. Юрист Белорусского Хельсинского комитета Гары Погоняйло на конт опошнего наступства выказал такое меркование.
В принципе, реально, конечно, закон действует, ограничения по приговору введены, и органы, исполняющие приговор, контролирующие их поведение, могут предупредить, а затем написать представление в суд о применении реальной меры наказания по приговору. Вот и все. И такие случаи бывали.
Выкликали у понеделок у посторонок и Насту Положанку, якая осудженная на 1 год умовно. За 2 апошнія месяцы и она двойче отбывала административные арешты термином 10 и 11 суток. Насту так само попередили опошнее раз, расповел ее батька Владимир Положанка.
Ее приглашали в милицию, Первомайское РОВД, где она стоит на учете. Да. Я надеялся, что их вызвали для того, чтобы снять с ней все обвинения. Она мне сказала, что там вынесли ей предупреждение за ее вот эту активную деятельность.
Юрист Белорусского Хельсинского комитета Гары Погоняйло, узгадавший опошнюю хвалю помилования, каже, что тяжко шукать логику у денег белорусских уладов.
Это, понимаете, политическая конъюнктура. И тут в данном случае будет действовать не закон, а именно политическая целесообразность. Дадут команду упаковать, упакуют. Предугадать, предопределить каким-то образом поведение властей в этой ситуации просто невозможно.
Меркує правооборонця Гари Погоняйло. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. Створений міжнародний комітет для вилучення віце-президента Міжнародної федерації правов чоловіка Олеся Беляцького на Нобелівську премію міру. У Білорусі знову виросли ціни на бензин і солярку, підвищені платежі за комунальні послуги, введені потроєний тариф на перерозход води. Спецназ і міліція розгнали пікет у Мінську, який злазила ініціатива супрать беззаконня у судах і прокуратурі. 9 чоловік затримані. Владимир Някляєв і Наста Положанка отримали опошнє попередження за порушення режиму. Білорусь знов просить грошей у МВФ, на гэты раз 7 мільярдів доларів. У часі суботнього рабовничого нападу демократичний активіст Валерій Ухнальов стратив 12 тисяч доларів, які він позичив на ліки для тяжкохворої жінки. Ви слухаєте Радіо Свобода. Спецназ і міліція розгнали сьогодні у Мінську пікет, який зладила громадська ініціатива супрать беззаконня у судах і прокуратури. 9 чоловік затримані за удзел у несанкціонованій акції. Удзельники пікету планували притягнути увагу громадськості до порушення правов громадян уладними чиновниками різних узровнів. Розказує Галина Абакунчик.
Каля 30 чоловік вийшли на площу свободи з плакатами «Чиновників до відказності», «Адміністрація президента», «Надійний оборонця беззаконня Україні», «Ашуканців до відказу». Гэтыя люди різного віку і з різних регіонів Білорусі, які годами марно шукають справедливості у судах і чиновницьких кабінетах. Один з удзельнікаў, Віктор Григор'єв, приїхав з Могилёву.
У мене украли имущество на 25 тисяч доларів. Судився 6 років, все висудив. Ніхто не хоче цим займатися, везде родственники, везде сговор. Я это все доказал, и никому нету дела.
Активистка компании Тамара Сергей поведомила, что удельники инициативы только у высшие органы улады, Верховный суд, Генеральную прокуратуру и до керовника краины свертались по 20 разов, однако без выникова. Улады так само не дают дозволу на уличные акции, как притягнуть до этого увагу громадскости. Тому активисты вырешили зладить несанкционованный пикет.
Мы вынуждены выйти на этот несанкционированный пикет, так как чиновники постоянно дают нам отписки. Таких циничных и аморальных чиновников, как сейчас, мы еще не видели. Поэтому вы вынуждены выйти на акцию протеста, чтобы отстоять свои права.
Праз некалькі хвилин после початку пикетования на площади свободы з'явилися супрацовники АМАПу и Менской милиции на чале с керовником Игорем Яусеевым. Яны добрали у пикетовцев плакаты и задрымали 9 человек. Силовики дзейнічалі грубо. Одну з затриманих удзельніцу айчыннай вайны кінулі на падлогу машыны. Гэта выклікала абурэнне ў тых актывістаў, якія засталіся на свабодзе.
Забралі членаў нашай групы. Просто заламалі рукі і пасадзілі ў машыну. Сказалі, ваша месца бамжатнікі, чтобы вы там скаціны пасідзелі і падумалі.
Рукі заламывалі, гаварылі, всіх скатоў надо бамжатнік. І матам ещё загнул. Бесправе, самае настаяще.
Актывісты кампаніі планавалі перадаць пісьмовы зварот у вышэйшыя дзяржаўныя органы, а таксама правесці серыю пікетаў на плошчы Свабоды штодня цягам месяца.
Так скончыўся сённяшні пікет на пляцы Волі ў Менску ў абарону законнасці ў судах і пракуратуры. З Менску перадавала Галіна Абакунчык. Вы слухаеце радыё «Свабода» і зараз на чарзе наш рэгіянальны агляд. Многія апазіцыйныя і грамадскія актывісты ў рэгіёнах сутыкаюцца з пераследам на працы і вучобе. З праявамі ціску і дыскрымінацыі нярэдка даводзіцца мець справу і сем'ям палітычна актыўных грамадзянаў. Пра канкрэтныя прыклады паведамляюць корреспонденты «Свободы». Могилевщина. Семья выдавца и редактора Кричевской незалежной газеты «Вольный город» Сергея Неровного засталася без официйного прибытку. С жонкой наставницы не подолжили працовный контракт у мясцовым лицеи, а сам журналист не может знайти себе в районе працы. Подробязности подае Андрей Белогубов.
Жонка Сергея Няроўнага Татьяна Лебуціна адпрацавала ў ліцэі номер 4 райцэнтру 10 гадоў. Чаму адміністрацыя навучальнай установы не пажадала падоўжыць працоўных адносінаў, настаўніцы не патлумачылі.
Настолько неблагодарная сейчас работа у государственной деятельности. Закончился контракт, никому ты не нужен.
Дырэктар ліцэю Михаил Михайлов настойвае, што звольнілі настаўніцу Лебуціну менавіта па сканчэнні контракту. Іншых прычынаў няма.
Политических мотивов здесь никак. Замечания по нарушению трудовой дисциплины – это серьезное замечание.
Знайсти працу Татьяна Лейбутина по специальности в районе не можа. Отримливая допомогу, як беспрацовная, 70 тысяч рублей, 500 тысяч огородниной. Допомоги отримать не можа. Сергей Неровный так само не мая сталого прибытку. Услед за звольнением жонки отримал поведомление с податковой инспекции.
Это связано с выходом газеты «Вольный город», якая вельми критично ставится до влады. Помста влады даже. Жонки докатилось.
Віцебшчына. Віцебскі актывіст аргкамітэту па стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Усеволад Журавлёў на пачатку гэтага навучальнага году апынуўся перад пагрозай адлічэння з тэхналагічнага універсітэту. Падрабязнасці гэтай справы падае Браніслава Станкевіч.
Другакурсніка збіраліся адлічыць за ўдзел у акцыях маўклівага пратэсту. Пасля адной з іх яго затрымалі, адправілі на суткі, а потым судзілі. Такім чынам ён прапусціў 3 дні практыкі і літаральна некалькі гадзінаў не паспеў адпрацаваць да 1 верасня. Гэта і стала падставай для адлічэння. Аднак хлопцу з дапамогай праваабаронцаў удалося абараніць сябе.
За мяне куратар заступіўся і адзін выкладчык мой яшчэ папрасілі, каб не выключалі.
Падстава для выключэння вымушаны прагул за суткі і суд была відавочна. Вочна-палітычная, кажа Усеволад. Ён добра вучыцца, сярэдні бал вышэйшы за 8,5. Тым не менш, увесь першы месяц вучобы ён адчувае сябе на кантролі з боку адміністрацыі.
Ціск ёсць, пастаянна падлавліваюся ў всякіх момантах.
У абласным цэнтры даволі шмат людзей з апазіцыйнымі поглядамі, і адстойваць сваё права на працу ці вучобу ім крыху лягчэй. У рэгіёнах сітуацыя іншая. Апазіцыянераў проста апасаюцца браць на працу. З 2008 году так і не змог уладкавацца на працу старшыня гарадоцкай суполкі партыі БНФ, актывіст кампаніі «Гавары праўду» Леонід Аўтухоў.
Ён прасіў мяне дапамагчы ў пабудове касцёла. У гарадку прыкладна ўжо 3 месяцы тут яму дапамагаю. Я падышоў да яго, прасіў яго, ці зможаце дапамагчы уладкавацца ў Польшу. Ён кажа, ну навошта памажы мне касцёл будаваць. І то ўжо і на яго былі наезды мясцовай улады. Але ён кажа, хай ён у БНЕ, дзе хоча. Галоўнае, каб ён быў не бальшавік.
Гарадзеншчына. Беспрацоўныя апазіцыйныя актывісты лічаць, што на працу па сваёй спецыяльнасці ім не ўладкавацца да тае пары, пакуль у краіне будзе кіраваць гэты рэжым. Перадае Міхал Карневіч.
Кіраўнік абласной арганізацыі ГП Юрый Істомін згадвае, што апошняя афіцыйная праца ў яго была яшчэ на пачатку 2000-х гадоў у незалежнай газеце «Біржа інфармацыі». Пасля таго, як улады зачынілі газету, працы не стала. Нягледзячы на тое, што ў Юрыя Істоміна юрыдычная адукацыя, на працу ў горадні з таго часу ён уладкавацца нідзе не мог, нават у камерцыйных фірмах. Ратуе многім тое, што працуе жонка, а яму даводзіцца перабівацца выпадковымі заробкамі. Юрый Істомін кажа, што падобная сітуацыя і ў іншых апазіцыйных актывістаў. гета терпіць сем'і, не заўсёды стае сродкаў на тое, каб набыць неабходныя рэчы дзецям.
Я спецыяльна не магу адкавацца на тэрыторыі горада Гродна, таму што фактычна ёсць чорныя спісы такіх дзеячоў, я там дзеці засвяціліся на якіх акцыях, мерапрыемствах, а ў кіраўніцтве апазіцыйных партый іх не прымаюць афіцыйна на нармальную працу па спецыяльнасці, па суадносна тым навыкам, як бы ВНУ, якія мы атрымалі.
Алег Рамашкевіч з Вялікай Бераставіцы распавядае, што яшчэ цяжэй апазіцыянерам даводзіцца ў раённых гарадках, дзе наагул цяжка знайсці нават некую падпрацоўку. Афіцыйна ён не працуе ўжо больш за 10 гадоў, хаця мае вышэйшую сельскагаспадарчую адукацыю, скончыў курсы бухгалтара, мае досвед у сістэме аховы працы. Спадар Рамашкевіч згадвае, як даводзілася абіваць уладныя кабінеты, і адзін час начальства злітасцілася і дазволіла працаўладкавацца ў Белдзяжстрах, але доўга там не пацярпеў, паколькі заробак складаў не болей за 200 тысяч рублёў, а ў яго трое дзетак.
Дзе прыйдзецца зарабляць? На гаспадарку агарод і этих трусоў трымаем, есці то надо мяса. Другое пытанне, што заробак дохлы зусім, 600 тысяч – это найбольш, это рабочая ПМК патрымовай.
І нарэшце Гомельшчына. У грамадскага актывіста Андруся Цянюты, які два дні таму выйшаў з ізалятору пасля 10 сутак арышту і галадоўкі, сёння пачалася ўстановачная сесія ў Гомельскім дзяржаўным універсітэце. Расказвае Вячаслаў Кулік.
Андрус стал студентом-завочником по специальности правознавства.
Факультет у меня правоведения, учусь на юриста. На мой погляд, ведение законов в громадской справе – это амаль что уголовное.
Андрус лечит, что милицианты и судьи, которые караются активистов за громадские справы, не трымаются законов, а дзейничают по загадах сверху. Сам активист, например, раздавал улетки про народный сход 8-го кастрычника и был схоплен спецназом и покараны судом Чыгуначнага району по водле административного артикула 23-34. Прошение парадку организации и проведения массового мероприемства.
Милицианты, например, судьи не володуют законом, не могут нам придумать некой иншей подставы для того, чтобы осудить человека. Они просто банально порушают законодательство этим артикулом 234 от массовых мероприемств. Просто игноруют белорусское же законодательство, якого повинны притримливаться.
Другого кастрычніка на волю з ізалятору выйшаў гомельскі грамадскі актывіст, бацька дваіх дзяцей Дмітр Шаўчэнка. Ён сядзеў у ізалятары 15 сутак за распаўсюджанне ўлётак пра маўклівую акцыю пратэсту. І таксама галадаваў. Жонку Дмітра выклікалі на гутарку ва ўправу КДБ. Раілі паўплываць на мужа. Аднак Шаўчэнка не збіраецца адмаўляцца ад грамадскай дзейнасці.
Смыслам дзейнасці проста, чтобы у народа адкрыліся глаза, сняліся розавыя ачкі. Просто надо мяняць форму правлення. Абсалютная манархія, век нанатэхналогій – это і смешно, і грустно одновременно.
Такая сітуацыя апазіцыйных актывістаў у рэгіёнах Беларусі.
А 10 увечары
начная свабода.
Вынікі дня поўныя.
Аналіз падзей экспертны.
Госць шчыры.
Ад панядзелка да пятніцы.
Кожны вечар а 10.
Не засняце.
Ад сёння ў нашым эфіры аднаўляецца вечаровы выніковы выпуск свабоды. А зараз слова нашым слухачам.
У якіх умовах могуць людзі фабрыкаў і заводаў выйсці на плошчы ў знак пратэсту гэтай уладзе? Выйдуць на вуліцу людзі толькі ў тых умовах, калі з-пад матраса альбо здесь для доўні дастануць самую цвілую і сухі сухар. І даядуць яго, і ўжо калі паўстане пытання, дзе паміраць, чы ў кватэры, чы на вуліцы, чы ў турме, то, канешне ж, выберуць плошчу і ўжо лепей ўжо ў турме паміраць, таму што ў турме хоць трохі кормяць Миколаїв, Гарадзенская область.
Когда жареный петух клюнул, Рыгорович снова для приличия возмутился коррупционерами, на сей раз засевшими в Минском горисполкоме. Рыгорович, вся ваша проворовавшаяся вертикаль вплоть до руководящих чиновников маленьких контор должна уйти, иначе новые кредиты будут в тех же кошельках, а нищему народу достанется право-обязанность сполна все вернуть кредиторам. Воруют ваши вертикальные, и с трудом верится, что вы об этом не знаете. Спасибо, до свидания.
Евросоюз, чтобы наладить отношения с Беларусью, поставил три условия, одним из которых наладить диалог с оппозицией. Но скажите, ради бога, с кем устанавливать этот диалог? Лебедько, Санников, Милинкевич, да и многие другие, многие годы уже нигде не работают и живут только на подачке Запада. Они не знают уже ни промышленность, ни сельское хозяйство, что там творится. Так о чем с ними говорить?
ангельская юридичная фирма передала у свет позов до Александра Лукашенко судовый за катование белорусов и гандель ими як закладниками, за хоп закладников. Треба и другие судовый позов за утоптание им у бруд белорусскости, белорусской мовы. Напевно, нигде у свете такого нема. Президентом, який лічить себе вибранником народа. Да і не напевно, а просто нема такого дикунства і цинізму до коренної нації. І навошто і для чого він гэта зробив? Ненависть чи що другое? От каб суд розібрався.
Ну, навошто было на Дашенках страшить, что поляки марять захватить территорию Передашкові? И он что, в иной раз скажет, что Россия хочет заключить новый Брестский мир с поляками? Або Грибовская-то собирается включить Беларусь у великое, уже не княжество, а государство литовское? Неужели он лечит всех нас дурнями? Напрашивается противоречивый вывод. Это ж плод хворой фантазии, у якую не поверит навод бабка, якая обзывала усих хлоедами. Навошто Беларусь ставит перед сосветным заполнением в таким неприглядным и примитивным выгляде? Это ж сором.
Звонок на свободу. У любый час дня и ночи.
Вы потелефоновали на номер 266-39-52. У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на минский номер 266-39-52, уключится автоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки звучат в эфире что дня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Сергея Бламейка. Головные темы программы. Створений Міжнародний комітет для вилучення віце-президента Міжнародної федерації правов чоловіка Олеся Беляцького на Нобелівську премію міру. У Білорусі знову виросли ціни на бензин і солярку, підвищені платежі за комунальні послуги, введені потроєний тариф на перерозход води. Спецназ і міліція розогнали пікет у Мінську, які злазила ініціатива супроти беззаконня у судах і прокуратури. 9 чоловік затримані. Володимир Некляєв і Наста Положанка отримали останнє попередження за порушенні режиму. Білорусь знов просить грошей у МВФ, на гэты раз 7 мільярдів доларів. У часі суботнього рабовничого нападу демократичний активіст Валерій Ухнальов стратив 12 тисяч доларів, які він позичив на ліки для тяжкохворої жінки.